síðara sinni og hefur til þess eina mínút.
Ég var að forseti, ég þakka átöndu þingmanni svarið og ánægilegt að heyra það að hann sýnir þínu skilning að þessi fyrirtæki sem nefndi sérstaklega veitingahúsin hafa og eru verið í vanda vegna þessa að viðskiptahópurinn einfaldlega horfinn og þess vegna spyr maður sig svona hvort það sé ekki eðlilegt að skoða þá ég vona að það verði skoðað en ég skil vel að það sé kannski erfitt að draga mörkin ég held að hins vegar þetta sé afgerandi og sérstaklega á landsbyggðinni hvað þessa veitingastaði varðar svona aðeins bara í seinna andsvari þá langar við bara aðeins að fá það frá háttvirtu þingmanni að nú hefur gengið brösulega að semja við lánastofnanir og fjármálastofnanir brúarlánin og má vænta þess að þetta gangi eitthvað betur fyrir sig að segja að semja lánastofnanir varandi stuðningslánin og það nú gallin við þessar aðgerðir ríkisstjórnarinnar að þetta hefur nú margt að þessu verið svona á hraða snigilsins ekki komið nógu hratt í framkvæmd og það vissulega bagalegt og getur valdið tjóni þannig að háttvirtu þingmaður geta aðeins komið inn á það
og háttvirtu tíundi þingmaður